Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Yoqubning 12 o'g'li bo'lganini bilasizmi? Uning eng kichigi Benyamin edi. Hakamlar davriga kelib, Yoqubning har bir o'g'lidan butun bir katta qabila paydo bo'ldi. Ularning o'zi endi katta bir xalqday bo'lib qolgan edi. Xalqning aholisiga qarab, xalqning qandayligini bilsa bo'ladi. Bugungi suhbatimizda Givo aholisini Benyamin aholisining namoyondasi deb bilamiz. Ularning hayotiga butun bir shaxs sifatida qaraymiz. Isroil xalqi Muso boshchiligida Misrdan chiqqanida sahroda Xudo bilan birga yurganida va nihoyat Yoshuaning boshchiligida Kanon yerlarini egallaganida Xudoni eslardan chiqarmagan edi. Biroq Kanon yerlarini o'zlashtirib, har bir qabilaga alohida-alohida yer bo'lib berilgach, ular bir-birlaridan uzoqlasha boshladilar. Bir-birlarining og'ayni, qarindosh ekanliklarini unutdilar.
Ular bir-birlari bilan bemalol urushadigan, bir-birini talaydigan bo'lib qoldi. Bunday gunoh ularni Misrdagi qullikdan olib chiqqan, mehribonlik qilgan Xudoni g'azablantirardi. Shunday gunohga qo'l urganlardan biri Givo aholisi edi. Givo aholisi haqida o'tgan safargi suhbatlarimizda ham eshitgan bo'lsangiz kerak. Xo'sh, Givo aholisi bir odam deb biladigan bo'lsak, uning qanday bo'lganini qanday bilamiz? Muqaddas kalom shunday deydi. Levi qabilasidan bo'lgan bir kishi xotini, ikkita xizmatkori bilan Givoda tunab qolmoqchi bo'ldilar. O'sha paytning odatiga ko'ra, bir joydan boshqa joyga ketayotgan odam kechikib qolgan bo'lsa, yo'liga yaqin bo'lgan shahar yoki qishloqning maydoniga kelib o'tirardi. Shahar yoki qishloq aholisidan kimdir ularni ko'rib qolsa, uyiga taklif qilardi.
Shunday odatga amal qilgan holda Levi qabilasidan bo'lgan kishi ham xotini, xizmatkorlari va eshaklari bilan Givo maydonida turishdi. Biroq hech kim ularni taklif qilmadi. Balki hech kim ko'rmagandir deysizmi? Bunday bo'lishi mumkin emas. Biz shunday deb taxmin qilamiz. Givo aholisi ularni ko'rgan bo'lsa ham uylariga taklif qilmagan. Demak, bu shaharning aholisini yuraklari qotib ketgan. Odamgarchilik, mehmondo'stlik, mehribonlik, kimningdir ahvoliga achinish kabi hamdardlik tuyg'ulari yo'qolib ketgan. Agar shunday odam bo'lsa, undan har narsani kutish mumkin. Xudoning yo'lidan uzoqlashgan bunday odam har qanday razilikka hech ikkilanmay, o'ylanib o'tirmay qo'l uradi. Givo aholisi bu mehmonlarni ko'rgan deganimizga sabab bor.
Givoliklardan hech kim taklif qilmasa-da, Efraim qirlaridan kelib qolgan bir chol ularni uyiga mehmonga taklif qildi. Biroq ular ovqatlanib dam olib o'tirishganida shaharning buzuq odamlari uyni o'rab olishdi. Xo'sh, ular cholning uyiga nima maqsadda kelishdi? Buni kalomdan o'qib bilib olamiz. Sening uyinga kelgan odamni bu yoqqa chiqar. Biz u bilan birga bo'lishni istaymiz. Oxir oqibat ular Levini emas, uning xotinini olishdi. Kechasi bilan u xotinni zo'rlab, tongga yaqin qo'yib yuborishdi. U ayol bunga chiday olmay o'lib qoldi. Xo'sh, Givo aholisining gunohi jazosiz qoladimi? Agar keyingi suhbatlarimizni tinglasangiz va bizning www.najot.com saytimizga tashrif buyursangiz, bu haqida bilib olasiz.